amjabulisele lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Bonwen Khumalo isikhulumeli senkosi ubulelani lobhungula Khumalo sikhuluma nje-ke lapha ngodaba lokubhubha kwenduna kazulu uvezi maduna mavu siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo
Thembo ngiyabingelela baba ngibingelela abalaleli bakho
likubona njani khonokho okwehlele induna kazulu
kubi kakhulu lokho okwehlela isizwe kwehle ifu elimnyama esizweni mbube sekhulu baba kodwa-ke kuzima ukuwamukela ngoba ubaba ube yinsika yesizwe
indaba abantu abaningi kade bethanda induna kazulu kangaka
kusukela ngesikhathi sobandlululo ngumuntu owama wamela iqiniso ngumuntu owalwa lokungaphathwa ngokulingana kwabantu walwa lobandlululo olwalusenziwa ngusmith lo mbuso wakhe walwa lwabo ubaba lolo bandlululo wamvalela ejele izikhathi eziningi ubaba umaduna bekuthi nxa abombusazwe sebezitshela ukuthi balamandla kulezi nduna ngizayichaza leyo Mthembo ngoba akuzomfihlo futhi akukho umuntu engingamjabulisa ngimthabise ngokuthi ngingamtshela iqiniso ilizwe leliyana likamthwakazi Mthembo lathathwa enkosini ulobhemula njalo izinduna lobukhosi yibo abanikazi baleliyana lizwe amapolitician ngabantu abavotelwa 5 years bange ngebaphume izinto zesilungu lezo ezingasisebenzeliyo mfuna ukuwubeka nje kucace kodwa uba umaduma walwa labelungu besiphatha kabi lakhathi esokungena abantu abamnyama bona labo bafika benza izinto ezifana cathi lezinto ezenziwa ngabamhlophe ufike walwa laso ubaba ube ngayifuni into yokuthi abantu baphathwe nangezinyamazana kudle labo abaphezulu abantu behlupheka phansi ube ngayifuni leyo nto ubaba okwenzeka lokho kubulawa kwabantu ngama-early 80s okombhuqazi ubaba ubekhuluma ngakho athi kumele ukuthi kukhangelwe abantu bathonisiswe ngezenzo zabo yikho lokho umuntu ungabulala umuntu uyathonisiswa ayikho enye indlela kodwa-ke into baba emqoka yukuthi uba umakhulu engathabisi umuntu ube mele iqiniso engajabulisi umuntu mina mbele emagosini le lathi la induna yakithi yakokhumalo umadliwa kodwa ngithe ngihlangana labantu abogodlwayo mina qobo lami ngabahawukela indlela abaphila ngayo ngabantu abebezigqaja ngalokho abayikho kusenziwa yikukhokheli bakhe ubaba umaduna ukuthi wayefaka ebantwini ukuzazi nokuzazisa nokuzigqaja
kujona konke lokhu baba Khumalo
ukuzigqaja Mthembo kasitho ukuthi ubusifeyisa abanye abantu kodwa-ke ukuthi uzithande uzigqaje ngalokho yikho uyazi abantu bahluphekile kuthola abantu bephila impilo yakhe yonke umuntu efuna ukuba ngomunye umuntu akubusiselanga lokho manje abantu bakogodlwayo bayazincoma ngokuthi bangigodlwayo omnyama bayazithanda ayikho into embi ngalokho yikho sonke nje izigaba ngezigaba lezinduna ngezinduna into kumele bayifake emuntwini umuntu azithande ngalokho ayikho khona angazibukeli phansi baba silahlekelwe njengesizwe ngendlela eyisimanga silahlekelwe ubaba ubesifundisa into esayifundiswa ngabadala ukuthi ungaze wadla emzini ungenzisi izinto ngoba sokufaka izinto phambi kwakho kwafaka ukudla sitshintsha sokhuluma into engaqeda ngaliwo mane eqinisweni umbe uyancitsha ukudla mane eqinisweni leyo nto singeke sezikhohlwe ngokuphatha abantu okwenziwe ngubaba okokugcina ubefika lalaba abantu abanye ngamachayina abanye bavela kwenye izigodi bafika bagebhe ilizwe lakhe bagebhe ilizwe lakhe random yinto bani yona leyo ubengayifuni baba futhi iyenyanyeka ngifuna ukuthi thina singabafuyi benkomo uzazifuya uzithini inkomo sokula amagodigodi ilizwe lonke Mthembo angifuni ukwelula sibuhlungu ngalokho okwenzakeleyo sithi-ke kubantu abakhe lezihlobo hhayi abaduduzeke Mthembo nathi siyisizwe siyakhala kakumnandi kuzathatha isikhathi futhi ukuthi sizakwamukela. Siyabonga mthetho.
Hayi omanje sima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sesixoxa lobaba uBonman Khumalo. Sisikhulumele ngesenkosi uvulelani lo Bonga Khumalo. Asana nini singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngicina amasiko wena. Owangusenziwe manje.